Influencerii și politica în anul electoral 2024, an cu patru rânduri de alegeri. Cum pot influența rezultatele alegerilor? Ce beneficii poate aduce un influencer unui partid politic, unui politician? În această ediție Smart Job vorbim cu Cristian China Birta, chinezul, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din digitalul românesc. Are o experiență de peste 15 ani în social media, marketing, blogging și consultanță în campaniile cu influenceri. Cum sunt aleși influencerii de către un partid politic? Ce poate însemna o campanie politică cu influenceri? Cum se ajută partidele, politicienii de rețelele sociale ca să câștige, ca să crească? Și cum depistezi un fake news? La ce tip de fake news să ne așteptăm în 2024? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Cristian China Birta, chinezul. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din digitalul românesc, cu experiență de peste 15-16 ani în social media, marketing, blogging, consultanță în campaniile cu influenceri. Te salut, Cristian, mă gândeam să zic, după care am zis, Cristi, chinezul, cum?
Cum vrei tu. Cum vrei tu, că de-aia e social media faină, că ne numim fiecare cum vrem, atâta vreme când ne înțelegem unul pe altul.
15 ani s-au adunat sau mai mult? 16?
Deci, eu am început aventura asta cu blogging-ul era atunci, da. În 2006, am făcut primele teste. Deci de atunci. Ce înseamnă asta în termeni omenești? E dinozaur. Așa mi se mai zice mie, Kinezosaurus Rex. Nu mai zic unii tocmai de aia, că sunt atât de bătrân și de vechi în branșa asta.
Dar pentru că ai atât de multă experiență, aș zice eu, cum vezi acum social media? Cum erau începuturile alea cu blogging-ul și cum vezi acum ce se întâmplă? Simți că te depășește uneori?
Da,
te obosește?
Mult. Deci prima dată când m-am simțit depășit total de ce se întâmplă, când a apărut Snapchat. Acum Snapchat e folosit de o grămadă de lume, dar Snapchat a fost prima aplicație care a venit și a zis, faceți conținut și ăla dispare total în 24 de ore. Păi stai un pic, eu zic, cum? Deci cum? Adică eu care încă mai am clasoare cu timbre, colecții. De alea, țibilduri cu fotbaliști, colecții.
A, ce tare!
Înțelegi? Deci eu colecționam, mai am casete, audio, colecționam. Adică și băgai un pic de efort, nu? Să faci colecția aia. La fel și niște poze. Că în capul nostru zice cum, facem poze din concert, nu ne uităm niciodată la ele, le punem un hard. Dar le avem. Și acum brusc vine o generație cu o aplicație care rupe, care nu mai ține la proprietatea propriului conținut. Adică nu doar că n-au nicio problemă să fie șters. Le place. Și atunci a fost primul semn că, opa, băiatul meu, buletinul, te-aș duce din urmă. Și în momentul ăla am început să mă gândesc că trebuie să aduc oameni foarte tineri în managementul agenției, pentru că eu e clar că deja încep să pierd pasul cu modernitate.
Cum era prin 2003, 2006, 2004
treaba
cu, cum erau influenceri? Ia se numesc influenceri, cei care sunt foarte cunoscuți, care adună oameni în jurul lor, care pot influența. Atunci?
Ce
se numeau vreun fel?
Ne numeau Vasile, Ion, chinezul și trei speriați, că nu știam ce suntem. Și denumirea de blogger am asimilat-o destul de greu, pentru că, lasă-mă, un blogger, eu un tâmpit care scrie ceva pe internet. Așa ne simțeam noi atunci. Și era internetul fără reguli atunci. Și cu bune și cu rele, ca orice chestie. Eram ca niște copii care ne-am aruncat la cămara cu dulciuri. Și am zis, nenicule, să vezi tu acum, trebuie să facem un scurt pas înapoi. Blogul a fost prima formă în care orice prost putea zice orice la nivel mai structurat. Până atunci era doar presa. Și dintr-o dată, băi, ești nebun, așa și noi copii, la dulciuri eram. Și am făcut foarte multe greșeli. Că, na, da, inclusiv cei care aveam experiență de jurnalist. Că în cadrul unei instituții de presă trebuia să verificăm sursa, cum era old school ăla de care nu mai vorbește nimeni, că nu se mai face de cele mai multe ori. Noi nu, ca blogger, nu simțeam responsabilitatea asta. Și am atacat oameni, am făcut o întreagă porcărie, partea proastă. Partea bună era că oricine putea zice orice.
Se întâmplă și azi și se întâmplă în mai multe locuri, doar, nu doar pe un blog sau vlog sau cum să o numi.
Se întâmplă. Asta încerc să le zic, nu încerc, le zic. Întotdeauna și în cursurile pe care le fac și în conferințe unde mă duc, Există o axiomă zero în digital. Dacă nu o înțelegi pe aia, du-te acasă și culcă-te. Orice prost poate zice orice. Măi, deci aia trebuie să o... E ca ploaia afară. N-ai nicio șansă să oprești ploaia. Ia zi-mă, cum oprești tu ploaia? Hai, Tarzan, te văd. Dai cu bombardica, cum e legenda aia, că dăm cu rachete și nu mai plouă. Nu ai cum să oprești ploaia.
Deci mai bine nu
e
te pui.
E corect? Nu. E corect că plouă? Nu. Trebuie să o înțelegi și de acolo pornești, de la zero. După aia, când te pui cu prostul, când nu te pui cu prostul, deja aici vorbim de, hai zicem așa, în termeni mai mari, strategie. Că e o întreagă strategie. E extrem de complicat ecosistemul digital acum. Îngrozitor de complicat. Și e o presiune imensă, psihologică și pe capul oamenilor. Nu mai vorbim de cei din branduri. Înainte cum era? Un ziar, o televiziune, un flyer, făceam un eveniment. Ce vorbești, mă zici? Că era un concediu tot timp. Oamenii din marketing. Și acum a venit digitalul și buh. Numai dintre rețelele sociale, pe care alegi, pe care te duci, cum
și
faci?
Și cum te duci diferit de la una la alta.
De-aia zic că-s bătrân.
Ne-ai adus cartea ta.
Da.
Cu, vezi, cu bătrânețea și cu experiența, ce ne facem, domnule, cu influencerii ăștia și despre influencer vrem să vorbim noi astăzi. Ne propunem să vorbim despre influențăreală, dacă o putem numi așa, în an electoral 2024, cu patru rânduri de alegeri, ho-ho, ce o să tragem anul ăsta.
Da.
Cum îl vezi din punctul ăsta de vedere?
Implicarea influencerilor, zice, în asta. Băi, acum, e foarte important să nu stăm ca în bancul ăla cu Ion și Vasile, știi? Care întreabă eu, bă, Vasile, cum zice corect? Furnicular sau funicular? La care îți dă la ce? Așa, că vorbim și noi despre influencer, așa, ce înseamnă influencer? Păi influencer e definiția pe care dau eu. Fiecare poate zice așa. Dorian Popa influencer? Mamă, ce-mi place Dorian Popa, băiatul meu, hâț, Johnule, ăla. Mie mi se pare oribil. Pentru mine nu dacă dăm definiții personale, nu mai înțelege nimic. Și atunci, definiția comercială a unui influencer, asta se bazează cartea, e acea resursă digitală care în baza unui contract, a unui fiș, a unui brief, brieful e ce îți cer eu, să faci poză cu produsul așa, poate livra beneficii pentru brandul tău. Definiția comercială. Acum întrebarea e, politica. Atunci când un partid, un politician se duce la un influencer și zice, Google, haide să facem o combinație, o jmirgheleală pe aici. Intră în logica asta? Da. Ăsta e răspunsul. Pentru că orice partid politic, orice politician, orice chestie politică e un produs. Da? Influencerul vinde produsul respectiv, ori plătit, și aici e cea mai mare problemă din punctul meu de vedere, pentru că dacă brandurile comerciale, cele mai multe, nu mai lucrează cu jmecherel și cu combinații și totul e fiscalizat, la politicieni, din potrivă, exact inversul.
Ce a încercat să facă Marcel Ciolacu atunci când a acceptat acea invitație la interviu, podcast sau ce a fost cu Dana Budeanu? Dana Budeanu, care de altfel are sute de mii de urmăritori, de abonați pe rețele, pe YouTube, peste tot. Un interviu la guvern.
Da. Păi, domnul Ciolacu, în înțelepciunea lui, ca să nu zic altfel, a gândit ca un brand comercial. Regula de bază în marketing e... Facem reclame doar la publicul care e potențial să ne cumpere produsul. Cum ar fi o stelist să targetez un dinamovist să-i vând un fular cu steaua? Poate îl cumpăr o dată de foc. Da, atât. Nu-l cumpără de mai multe ori. Și atunci, domnul Ciolacu a zis, bă, unde sunt dinamoviștii mei? Hai să ne uităm. Care sunt influencerii? Care sunt canalele care sunt frecventate și consumate de influencerii mei? Dana Budeanu, evident, că e pe zona aia. Și au zis, hai să facem o combinație. Cum s-a întâmplat combinația aia? Interesul public? Posibil. Interesul portofelului? Și aia e posibil. Putem doar specula. Dar în esență, exact asta au făcut. Dar oamenii ăștia, oameni, mercenari, care, credeți-mă, sunt sclipitori în nemernicia lor. Și atunci ei știu să sfătuiască lucrurile, știu să pună lucrurile într-un Excel din care beneficiile electorale să fie extrem de vizibile cu bănuțul aferent.
Că și din acest punct de vedere a fost bine sfătuit.
Foarte
Marcel
bine
Ciolacu.
Sfătuit, oricât de puțin ar plăcea nou. Și Ciolacu și Dana Budeanu, ceea ce îi detest pe amândoi personal.
Euronews scria așa, trafic de influenceri în politică după interviul ăsta de la guvern. O conversație absolut liberă, spunea Dana Budeanu.
Eu vezi că nu-mi place Dana Budeanu, dar eu țin cu ea. Adică de ce? Că nu ne place Ciolacu și Budeanu, trebuie să interzicem discuțiile astea între ei? Bă, dacă au fost plătit, au fost ceva fonduri ascunse, ceva, atunci ardei pe partea aia penală și justiția să vină, procuratura, cine trebuie să facă lucrul ăsta. Altfel, de ce? Cum a fost și cu pandemia cu Goran Bregovic? Nu-mi place deloc atitudinea lui față de tot conflictul din Ucraina. Dar bă, dar să interziști concerte? Stai, mă, un pic, că mergem în partea aia alaltă. Adică încălcăm principiul. În numele faptului că nouă ni se pare că el e un dobitoc, îl interzicem pe dobitoc.
Hai să, okay. Hai să le zicem altfel. Hai să le spunem incompetenți sau irresponsabili.
La Ciolacu?
Acelor politicieni la care te referi tu.
Da.
Să fim mai blânzi un pic cu ei.
Hai să fim mai blânzi cu incompetenții ăștia.
La ce s-au gândit cei din echipa lui Marcel Ciolacu, de exemplu, în momentul în care au acceptat sau au plănuit acest interviu? Să întărim electoratul pe care îl avem sau să câștigăm și alt electorat?
Nu prea avem de unde să știm exact ce s-au gândit, dar putem specula. Și eu, din punctul meu de vedere, au fost două motivații acolo. Unu, e așa numită muniție informațională pe care trebuie să o dai fanilor tăi. Ce înseamnă muniție informațională? Înseamnă că dacă eu știu că mă duc undeva la o bere cu tovarășii, dar nu știu fotbal, dar știu că aia vorbesc fotbal, vine domnul Ciolacu și zice, bă, fii atent, mă, uite cum 4-4-2, cum s-o grupat aia în teren. Bă, și schimbările la minutul 60, frate, și cum au gândit ei presiunea pe extreme. Eu lemn la fotbal, dar vine domnul Ciolacu, cum spune asta, ce fac eu? Cu muniția informațională pe care domnul Ciolacu mi-a dat-o, mă duc la întâlnire cu băieții mei la bere și le zic, ai văzut, mă, 4-4-2 ăla pe extreme, mă, ce nebunie, nu știu ce. Și par deștept. Transmisi mai departe ce mi-a zis el. Asta e foarte, foarte important. Și doi la mână, eu cred că PSD-ul are o mare, mare problemă cu aurul și atunci încearcă cumva să se bată un pic și pe electoratul ăla mai moderat, să zicem așa, al celor de la aur și atunci atacă cumva aia să arate că și Ciolacu e călare pe niște cai și Ștefan cel Mare a fost cel mai tare și de alea.
Apropo de conversație absolut liberă, că așa vorbea Dana Budeanu despre interviu, ce face diferența între a merge, de exemplu, la o televiziune, poate cea care are cea mai bună audiență în prime time în România, și a merge la un influencer cu jumătate de milion de urmăritori pe Instagram, aproape 300-400 de abonați pe YouTube?
Din punct de vedere comunicațional, diferența e doar de modul în care se consumă informația transmisă. Adică, diferența dintre o televiziune care, sau o instituție de presă, să zicem, e foarte, foarte susceptibilă în mintea oamenilor de a face ceva învârteli, ceva combinații. De ce? E o instituție de presă. Ce faci? Îi dai un pumn în gură la instituția de presă? N-ai cum.
Și poate de a fi mai sobră,
mai sobră rigidă. Să presupune. A, lasă-mă că știu combinațiile voastre și așa. E, la un influencer și aici, asta e forța influencerului. Gândește că ăștia, sutele de mii care se uită la Dana Budeanu, se uită în gura ei fără să-i oblige nimeni. Bă, dar fără să-i oblige nimeni. Și cred ce zice aia. E un contract nescris între influencer și fanul lui. De aia am văzut o grămadă de scandaluri în care au fost implicați influencerii și din punctul nostru de vedere, vai, dar ce oribil. Și comunitatea lor nu s-a clintit niciun milimetru. Pentru că e contractul ăla nescris. Și de aia, dacă apare la televiziune cineva și zice, domnul Ciolacu este un politician foarte bun, haide mă că știu combinațiile voastre care vine la Dana Budeanu și zice, haide domnul, bă, mă bar cel bă că mie îmi place de tine. Ia uite ce frumos o zis Dana noastră. Asta e diferența colosală. Și de aia influencerii sunt cele mai mari bombardiere și în sensul bun uneori, că să ne gândim că foarte multe anchete și foarte multe semnale de alarmă o pun la influenceri, da? Dar și în sensul celălalt. Bombardiere care pot distruge creierașul oamenilor foarte grav.
Dacă ne gândim la 2024, în ce măsură pot influența influencerii de genul Dana Budeanu, dar și alții, alegerile sau rezultatul alegerilor?
Foarte mare măsură. Hai să vorbim așa pe scurt despre ce înseamnă un fel de călătorie digitală a unui om care stă, bă, eu cu cine votez? Asta e întrebarea clasică, tot eu cu cine votez, bă, frate? Și atunci ce fac? Mai aud de la prieteni, de la așa, ok, am auzit de la ei, da? Ei cred, nu-i cred, mă mai cer cu ei, mă mai așa, dar îmi fac o idee. Mă uit la presă, mă uit la televiziune, mă uit la... Încep să-mi caut pe Google. Bătălia, pe ce înseamnă, chiar acum am zis un tovarăș că unul dintre partidele destul de importante din România au alocate doar pentru Facebook Ads 8 milioane de euro. în 5 luni de zile. 8 milioane de euro. De unde banii discutăm. Să uită în social media. Trebuie să fii prezent în social media. Da? Și din fiecare ia câte o bucățică și își face o părere. În timp. Nu așa, gata, azi m-am... Cu cine votez? A, da, am văzut pe la da, gata mă, cu ciolacul. Nu. Își face câte o părere. Și vine bombardierul, influencer. Eu sunt fan de influencerul ăla. Și eu ezit, îmi aduc să văd cu cine o fi, cu nu știu ce, și vine influencerul care îmi place foarte tare și zice, ciolac e cel mai bun. Gata, cu ciolacul. Așa se întâmplă. Din nefericire, din punctul meu de vedere, influencerii au o forță acum fenomenală. Eu știu că suntem tentați să zicem, cine mă papagale aia, petardele alea, siniștri aia. Da, dar zicem ca babele, care stăm în prispa căsii și ne uităm cum trece o mașină, un Ferrari pe stradă. Zice, uite bă, ce nemernic ăla. Noi meream cu căruța, mă, la, după pește și după nu știu ce. Cam așa se întâmplă.
Dar ce ne oprește gândirea critică în momentul în care suntem fan X, fan Y? Ce se întâmplă în acel moment? Ne place atât de mult omul respectiv încât nu mai filtrăm informația, nu mai trecem prin unghiul personal.
Măi, știi care? Păi da, dar gândirea critică înseamnă unghiul personal, asta vreau să zic. E așa o discuție despre gândirea critică. Ce gândire critică să ceri unui stilist din galerie sau unui din amoviz din galerie? Și nu o zic cu răutate, atenție. Ăla s-a născut stilist, merge la meciuri, îi îndoctrinat și el crede că aia e viața lui. Gândirea critică se face când ieși un pic din viața ta. Nu ai nicio șansă să faci gândire critică în sistemul de referință eu stilist. Și vin și te întreb, câți dintre noi putem să avem cu adevărat gândire critică? Uite, că ziceam de Dara Budeanu și de Marcel Ciolacu. Ar trebui să ies din sistemul meu de referință că nu-mi place deloc de niciunul dintre ei și să încerc să am o gândire critică. Care înseamnă să văd ce aduce bun Dana Budeanu, doamne, iartă-mă, zi o berică, vorbesc așa, în ecosistemul ăsta al României. Câți dintre noi putem face asta? Noi discutăm de gândiri critice și așa și nici, în primul rând nici noi nu o facem. Că noi îl zicem pe Goran Bregovici pe principiu că e contra lui, e pro-Putin sau nu știu ce. Aia înseamnă gândire critică. Nu avem niciunul dintre noi.
Bun, și dacă influencerii pot influența enorm de mult rezultatul alegerilor anul ăsta. Care-s metodele, poate subtile, pe care le folosesc acei oameni deștepți, spui tu, care fac parte din campaniile politicienilor? Ce fac ei în momentul ăsta în care noi vorbim pe rețelele sociale? La ce lucrează?
Problemuța cea mai mare e că influencerii ăștia deștepți așa sunt atât de dezamăgiți, pentru că ei au fost în siajul USR, clar. Da? Și USR a dat-o de gard din foarte multe puncte de vedere. În relația cu ei și în relația cu o grămadă de oameni care erau fideli. În schimb, ce influențări aia nașpa, ei deja au și un istoric de a lucra cu partidele. Ciolacule, are mă că două alegeri a făcut împreună, hai să facem și noi mermeleală și acum. Da? Ei n-au o problemă, ei sunt mercenari. Da? Fanii, influențări ăștia care au stat în siajul USR-ului, ei abia acum au învățat joaca asta cu politica. Și prima lor lecție, dezamăgire cumplită. Am crezut în USR, am făcut nu știu ce și ești o mare varză. Și atunci se retrage. Cei mai mulți dintre ei se retrag.
Și merg în altă ogradă?
Nu merg în altă ogradă. Merg într-o ogradă, apropo de gândire critică, că fiecare ne facem filme în cap. Să duc în ograda imparțialitate, nu există așa ceva, obiectivitate, nu există așa ceva, numai în mintea noastră de oameni care citim prea multe cărți și ne credem prea deștepți și stau acolo. Ei sunt imparțial zicând Ciolacu e un incompetent, cum ai zis tu să le zicem. Păi și atunci cum ești imparțial? Că tu zicând de Ciolacu e incompetent, ții cumva cu ceilalți. Problema cea mai mare e că nu zici cu cine ții. Și atunci, înțeleg, în afară de Ciolacu și PSD, tu ai cumva cu ceilalți, cu așa ceva. A, mai zis și de aur. A, nici cu aur. Păi și cu cine din mântat? Nu știu că eu sunt imparțial și obiectiv. Asta e o problemă. Zi, bă, frate. Și asta le recomand tuturor. Ieși, mă, și zici că oricum votezi cu cineva. Zic că te-o dezamăgești, zic că o făcut, zi așa. Ajută-i pe oameni să ia o decizie. Dar nu-i ajuți dacă nu-ți asumi. Și zici, bă, eu votez cu Ciolacu. Nu-mi place, mă enervează, dar eu votez cu el. Și uite de ce, și dai argumentele. Așa ajuți.
Social media informează sau dezinformează?
Da.
Da, care
răspunsul tine? Răspunsul final e da. Și, da. Doar că discuția aia amplă. Și ce înseamnă social media? Dacă vorbim de TikTok, vorbim despre un anumit tip de adevăr. Dacă vorbim despre Facebook, despre alt tip de adevăr. Și dacă vorbim despre LinkedIn, cu totul și cu totul alt tip de adevăr. Și mă refer aici, în primul și în primul rând, la ceea ce psihologii numesc personalitate contextuală. Când scoatem telefonul și zicem, a, mă, să văd ce mai este pe TikTok. Mm-hmm. În capul meu, personalitatea de momentul ăla e să mă râd. Să intru pe TikTok, să râd de prostiile pe care le văd. Când scot LinkedIn-ul, nu. Personalitatea contextuală, nu. Să mă informez, văd ce joburi mai sunt, ce mai zic. Mm-hmm. Deci, așa suntem fiecare dintre noi. Adevărul pe TikTok înseamnă, de exemplu, că generația tânără, zeții, încep să folosească TikTok ca motor de căutare, nu mai folosesc Google. Da, și vă recomand tuturor să facă un experiment. Să dea aceeași căutare pe TikTok și aceeași căutare pe Google.
Ce găsești într-o parte?
Te oripilezi. Deci oripilație fără ventilații. Primești când vezi ce găsești lumea pe TikTok. Problemuța e că zeții încep să creadă acolo. Păi și dacă dau pe TikTok, eu cine votez? TikTok are niște probleme fenomenale în ceea ce privește protecția datelor și cum monitorizează ei și nu intrăm în detalii. Ce faci? Ăla e adevărul. Pe LinkedIn e altul adevărul. Pe Facebook, altul adevărul. Adevărurile astea din social media, noi ne mințim că eu decid. Eu deschid Facebook-ul și decid pe dracu. Decide algoritmul. Sigur că în baza comportamentului tău și a influența algoritmul e o întreagă știință. Să stai mult, să dai ala nu-mi place, ștergi, mi-l dăm, dar se poate face. Dar nu tu decizi, decizi algoritmul. Tu ai deschis telefonul și ai început să freci ecranul. Și ei îți livrează știrile și informațiile. Și tu le crezi. Camera ecourilor se numește. Dacă stăm amândoi și vorbim ce incompetent e ciolacul, noi credem cu adevărat asta și după aia algoritmul ne dă numai informații despre anticiolacul.
Așa a crescut TikTok atât de repede? TikTok
a crescut pe nevoia de amuzament a oamenilor. Toate analizele, toate studiile care se fac arată că oamenii vor din ce în ce mai mult să râdă.
Pentru că le e greu.
Le e foarte greu. În același timp, oamenii sunt din ce în ce mai nefericiți. Adică am văzut anul trecut un studiu foarte, foarte mare pe 18.000 și ceva de oameni din toate categoriile. 92% dintre cei întrebați au zis că brandurile comerciale, frate, deci biscuiții, mezelurile, pateu, 92% dintre ei vor ca brandurile să-i facă mai fericiți. În momentul când cer de la branduri așa ceva, plecăm acasă toți. Ce să te facă eu fericit, măi? Eu fac biscuiți, ești nebun la cap.
Eu fac business.
Eu fac business, lasă-mă fericirea ta.
Fac bani.
Altă presiune, apropo, pe oamenii de marketing. TikTok-ul, asta a crescut. Și atenție, TikTok-ul, cei oficial, TikTok-ul a anunțat că 75% dintre cei 7.400.000 de români care intră pe TikTok caută să se distreze. Părerea mea că e mult mai mult. Și cei de la TikTok o cam luat așa un pic la pilă statisticile alea pentru că e o problemă. Brandurile, dacă ea se duc să râdă pe acolo, eu n-am conținut de râs, ce facem? Știi? Da, cam așa e. Asta e secretul TikTok-ului. Secretul TikTok-ului încă e scurt, conținut scurt. Am văzut un studiu, 30 ceva de mii de zeți din Marea Britanie, despre filme. Și cele două concluzii care mi-au rămas în cap, să fie mai puțin sex în filme. Și eram, hă? Cum mă, voi tineri, babardeale, alea? Motivația una etică. Femeia ca simbol al exploatării masculine și nu știu ce, foarte, bravo, mă, băieți, bravo. Și a doua concluzie, filmele de lung metraj să fie cam de jumătate de oră așa.
Poate un minut.
Da, asta vreau să zic. Și atunci, dai din paradoxul că intri pe TikTok și dai un filmuleț de 15 secunde, 20 de secunde, opa, o trecut 5 ore. Mm-hmm. Te ține acolo.
Wow. Asta înseamnă că răbdarea noastră va fi din ce în ce mai
niciodată să nu subestimăm
mică
puterea de consum a omului. Să ne aducem aminte când, băi, câte cărți am, e plină biblioteca, dar am și 3 ziare, mă mai și la 2 emisiuni. Și a venit internetul. Aoleu, băi, când să le mai fac și pe astea? Dar nici că l-ai făcut. După aia a venit Netflix-ul. Du-te, bă, dar când să mă uit la Netflix? 2 săptămâni mai târziu, auzi, altceva să mai poate vedea, că am văzut tot. Știi? Nu înțeleg, pentru mine personal, de om de altă generație, eu pur și simplu nu înțeleg cum reușește omul normal să consume atât de mult orice. Și atenție, pe medie, în social media un român stă cam 2 ore 45. Cam atât asta. 2 ore 45. Pentru astea 2 ore 45 e o tendință de asta să învinovățim social media și digitalul pentru orice se întâmplă în viața noastră. Bă, Gogule, 2 ore și 45 stăm în social media, din cele 8 ore, să zicem așa, nu sunt numai 8 ore, 16 ore, în care suntem activi. A, deci faptul că lumea se stresează, să incompetizează, da. Așa, alea 2 ore 45 îți devină celelalte 16 ore cât or fi, în care noi nu stăm pe internet, alea nu se devină, dar social media e la îndemână.
Cumva stop pare că nu mai are nicio putere, știi? Când intri acolo și dai de la un video la altul, nu poți să mai spui stop, ieși.
Ca orice formă de adicție, tu ai de ce să faci asta? Ai de ce să fumezi? Păi cine mă te-a obligat? Ai de ce să bei? Te-a obligat cineva? Nu. Așa și cu social media. Diferența între fumat, băut și toate lucrurile alealte, viciile alea, e că asta la început n-o poru viciu. Celelalte erau clar viciile la început. Asta nu era, mă, pe internet și într-o dată te simți, te trezești că dormi cu telefonul. 53% din români, primul lucru pe care îl fac să trezești dimineața, deci n-ai deschis amândouă ochii, numai unul și nici la întregime, intri pe telefon, cu care ai dormit sub cap, că ai forma telefonului pe obraz. Înțelegi? Cine ce obligă să faci asta? Nimeni, e decizia ta. Și există deja o grămadă de terapii, să le zic așa. Nu-i bine să le zici terapii. Cum, mă, eu n-am nimic? Păi cum n-ai nimic dacă stai 20 de ore pe social media și așa tresari? Ca să că lumea nu știe, orice notificare pe telefonul mobil, mai ales din zona digitală, e o doză de dopamină. Dacă ai notificările pornite, ceea ce eu n-am, deloc, dar am învățat regula asta de hard way, cum zice românul, în esență ești continuu drogat. Și știi, fear of missing out, repede să intru pe internet să văd ce ai pierdut. Și
îți dă importanța, nu? Vai, contezi.
Ce, vai, dar cum? Recomand cartea Identitate Virtuală a lui Mihnea Măruță. Excepțională. Lucrarea lui de doctorat, o luat-o la pilă, că l-a ajutat și Dragoș Stanca, și e o carte grea, dar e fenomenală. Despre ce ne arată natura duală, schizofrenică, dacă vrei, pe care o avem amândoi. Și îți dau numai o scurt, un exemplu, e fascinantă carte.
Te rog.
Foarte mulți dintre noi trăiesc în offline și acum, cum ar fi, uite, eu am reușit să ies din mecanismul ăsta, că altfel ar trebui, uite, cum fac acum, de exemplu, că acum m-am enervat, da? Mm-hmm. Facem așa și trebuie să fac poză, că-s la podcast cu tine, da? Mm-hmm. Așa. Adică eu nu-mi trăiesc cu adevărat viața, ci tot timpul mă gândesc ce conținut trebuie să strâng, ce trebuie să fac ca să arăt celorlalți din cealaltă viața mea, aia digitală, cum îs eu, cum aș vrea să fiu de fapt. E oribil dacă stai să te gândești așa. Și acum gândește câtă lume face asta. Merge undeva la... Uite, am văzut un documentar despre Newcastle. Eu sunt mega fan de Newcastle, că intelectual fiind, dacă nu mă uit la fotbal, sunt ultimul idiot, îți dai seama. Și am văzut un documentar despre Newcastle. Și Newcastle a fost cumpărat de fondul arab, în fine. O grămadă de bani, Și nu o să niciodată ce o zis un suporter. Zice, e foarte bine că acum jucăm în Champions League, neam de neamul Newcastleșilor, nu a fost așa ceva. Jucăm, zice, am o problemă, zice, sper să nu vină turiștii. Ce înseamnă turiști? O întrebat ăsta. Zice, ăia care vin pe stadion și fac numai poze și filmează într-una în loc să se uite cu adevărat la meci.
Practic te uiți la meci prin ecran.
Da, asta vreau să zic. Știi? Deci atât e de complicat asta. Cele două naturi, că noi trebuie să ne, la un moment dat, evoluționist, dacă o să mergem așa, o să ne facem două creiere. Înțelegi? Unul pentru digital și pentru toată nebunia asta și unul pentru când mergem la baie și facem un cartof prăjit la copii.
Te miri că mai suntem zdraveni la cap?
Păi nu suntem, colegi.
Sau nu suntem?
Nu suntem, mai mi se pare. E ca gândirea critică. Gândirea critică spune că toți suntem întregi la cap. Suntem pe dracu.
Ai simțit sau ai avut momente în care ți-ai spus, bă, nu mai pot?
Să fac ce fac? Nu, mi-e place foarte tare ce fac. Adică asta e provocarea asta continuă, nebunia asta continuă, doar că trebuie să găsești soluții. Știi?
Ai învățat să iei pauze, să pui stop, să ieși.
Am un program, lumea îmi zice, spune-mi, te rog frumos, sistemul tău. Ce sistem? Am scris la un moment dat că după ani de zile în care căutam, bă, să nu mai fiu prizonier, să nu mai fiu dependent de tot ce ține asta, și mi-a zis că e ca la fumat, știi? Cel mai ușor mod prin care să te lași de fumat, știi care, nu? Să nu mai fumezi. Așa și eu cu asta. Și atunci mi-am impus eu programul, eu mă trezesc foarte dimineață, dar mă culpă la 10, deja îmi bate pleoapa și Ghiocel. După 18, fără weekend. Așa i-am zis la programul meu. După 18, îți doresc mult succes să dai de mine, mai ales dacă-s acasă, copii, nevasta, pun pe silent și îl pun ghișunde, sub televizor. Pun acolo, sub televizor. Dacă cineva chiar trebuie să dea de mine, dă de mine, că sună pe nevastă, pe copii, vedem. Și în weekend, la fel, e timpul meu. Pe care foarte greu a fost să intru. Adică mi-a luat vreo 2-3 ani să intru în programul ăsta, pentru că eram tentat. Seamă să văd dacă s-a întâmplat ceva. Da. Ce s-ar fi putut întâmpla în așa de mare importanță încât tu să ai o contribuție la lumea asta?
Și tu scăpai.
Liniștit.
Tu știi? Pierdeai, practic.
Și după ce am intrat în programul ăsta, băi, mi s-a schimbat total viața. Fenomenal, absolut fenomenal. În esență, ce face? Mi-a zis un tovarăș dentist, zice, da, păi, zice, de la mine, de la 6 începe să vină clientela. Mm-hmm. Pune-ți alt program, nu contează. Ideea e intervalul ăla în care tu zici, stop. Nu, stop joc cu digitalul și cu toate alea. Stop joc.
Bun, și în perioada în care suntem în social media și ne facem treaba, ne luăm informație, gândim, da, critic, și vedem tot mai mulți politicieni acolo cu mesaje politice. Hai să le arătăm oamenilor cum se construiește campania asta, cum poate fi campania electorală în 2024 în social media. Cum își aleg influencerii? Ce fac oamenii ăștia deștepți din jurul politicienilor? La ce se gândesc ei acum? Cum pui bazele ei? Dom'le, asta vrem să facem, mesajul trebuie să fie ăsta, urmărim asta, vrem să creștem atât.
Pe foarte scurt, întâi se face un obiectiv strategic. Ce obiectiv strategic? Trebuie să luăm 30% din voturi. Și tu știi, tu politician și consultant, știi că pentru a lua 30% din voturi, că înseamnă, nu știu, 6 milioane, 200 de ani, trebuie să ajungi cu mesajul ăla la 15 milioane de oameni din categoria ta de vreo 5, 6, 7 ori. Că așa se întâmplă. E o întreagă complicăciune. Și atunci, după ce ai stabilit obiectivul strategic, cum ajungem la ea? Păi trebuie să băgăm bani în Facebook, în Google și să fac niște bugete. Ok, influenceri, cum facem cu ei? Și aici sunt cele două tipuri de influenceri. Influenceri care cred în tine. USR-ul o sta pe o bază fenomenală de așa ceva și o ratat-o catastrofal. O pierdut orice legătură cu ei. Da? Oameni care cred în tine. De ce nu mă întreba fiecare cu ale lui? Și atunci, dar aia trebuie recuperați. Cum era în newsroom-uri, pe vremuri. Trebuie să le dai mesaje, trebuie să le spui, trebuie să vorbești cu ei, să te întâlnești, adică să le dai acea muniție informațională. Că dacă nu le dai, ei doar văd că ăștia bombardează într-una invers și tu nu le dai nimic. Cumva, pe ce-am făcut? Că mă lași așa, parcă dezbrăcat în drum. Și mai sunt ceilalți mercenari dintre influenceri care, pentru un lozul corect, nu au nicio problemă. Cea mai mare problemă, apropo, mi-a zis un influencer, zice, el nu se bagă în asta, by the way, și zice, bă, dar cum realizez? Eu dacă, comercial vorbind, am story-urile, una dintre cele mai mari invenții pe care le-a putut face Instagram-ul ever, pentru că, pentru influencer mă refer. Uh-huh. Story dispare după 24 de ore, deci acum pot să fac la Europa Liberă, mă duc mâine la România Liberă, pot să fac o grămadă de campanii comerciale. Că lumea de din numeri și zice, aia, păi la partid nu pot să fac asta. Azi cu PSD, mâine cu PNL, păi mine cu AUR, cu așa. Nu. Acolo trebuie să mă leg de un partid. Și se duce să lucreze la portofel și se dă. Și se negociază ca la piață. Ia zi-mă, cât îmi dai? Păi pe aici, pe story-uri, două podcast-uri, trei întrebări, cât? Puf, atât. A, prea puțin. Hai, mai dăm nu știu ce. Auzi? Și apoi de regulă așa se întâmplă că, vezi, mai ales influencer ăștia noi care nu știu joaca, ei nu știu că ăștia, politicienii ăștia, îți praf pe comunicare, pe ce fac ei, pe milioane de vizualizări. Dar vin și zic, auzi, mă, ce dracu, mă, 20-30 de mii cât îți dau ție? Păi îți dau un apartament de 100.000 de euro, mă, ești nebunaca. Păi ce vrei în el, combina, nu. Și îți sticlești ochiul. Și te-o prins. Că ești cea lui din momentul ăla. Vedele? Că a făcut fofârlica. A făcut șmecherica. Nu-ți bag eu nevastă, mă, frate, avem acolo la curtea de coturul loc.
Te cumpără.
Blanau. Te cumpără și te țin pe dosar.
Putem spune că principalul beneficiu pe care îl aduce influencerul politicianului este umanizarea? Îl umanizează?
Da. Pentru că puțini dintre politicieni, știi cum se zice, politicienii se trag din, oamenii se trag din maimuță, doar că unii nu s-o tras de tot. Ăștia fiind politicieni, de cele mai multe ori. Evident că îi umanizează când se asociază, adică dacă iese cealaltă și zice, dragi concetățeni, când vine Dana Budeanu și zice, dragii mei, da, Dana, Marcel are să ne zică ceva. Ia zi-mă, Marcel, ce vrei tu să ne zici, mă, băiatule? Știi? Adică, dintr-o dată, ești o pavăză și și o umanizare, și o asociere cu brandul. Că asta e... Or fi oameni indeciși, or fi oameni care în continuare nu... L-a înjurat pe Ciolacu până o ninț, fanii lui Dana Budeanu. Când l-a văzut la Budeanu, aia nu e așa rău Marcelușul ăsta.
Are voce frumoasă, are, mă, cu... pare blând.
Pare că e, haide mă, dănuța noastră. Știi cum așa e?
Ce facem cu influencerii virtuali? Îi creați cu ajutorul inteligenței artificiale, că sunt foarte mulți politicieni clonați, practic, Klaus Iohannis. De unde știi că nu e Klaus Iohannis? Cum știi tu că ce spune e real sau e ireal?
Ai ales un exemplu foarte... Mi-ai dat greu la faza asta. Că pe Iohannis să-l clonez, ce recum? La cum vorbește el, el, eu cred că a fost clonat de la început. El era făcut cu AI-ul de la început, la cum vorbește el. Adică la el e ușor să-l faci. Dar dincolo de glumă și nu prea, într-adevăr e o problemuță. Dar acum, mă, apropo, ziceai de gândirea critică. Eu când îs anti-Iohannis, bă, dar anti-Iohannis de la stilist grav de ăsta, da? Și apare un fake de ăla. Nici nu mă mai văd că buzele nu-i se mișcă la cum trebuie, că nu mai văd nimic. Eu tot ce văd e că, țai dracu, cu nemții voștri cu așa. Nu mai aia văd. Că dacă te uiți la orice fake, nu sunt așa de bine făcute încât să nu vezi că sunt fake-uri, frate. O să se ajungă la nivelul ăla. Dar deocamdată nu sunt. Adică și tu vorbești de gândire critică. Ce gândire critică? Nu ești în stare să vezi că ăla e o făcătură gravă.
Deci educația, școala...
Suntem pe ultimul loc de departe la ceea ce se numește gradul de digitalizare, de educație digitală. Ce înseamnă educație digitală? Nu să folosim tablete. Le dă la școală tablete și ce le dă? Tot Ștefan cel Mare a fost cel mai tare și de fapt ăla nu a fost nicio zi liber, numai vasalul cuvea a fost, știi? Dar noi învățăm altceva. Nu. Să folosim toate lucrurile. Câte lume o depus, o trimis o cerere pe e-mail la parlamentarilor? Câtă lume știe să... Uite, cei de la Code for Romania fac o treabă senzațională cu toate platformele pentru participare civică, pentru informare. Câți dintre lume știu să uite pe ele? Că nici nu știu să uite pe ele. Ce înseamnă gradul de digitalizare, de educație? Câți dintre români au two-factor authentication? Apropo de securitate cibernetică și așa. Zice, aia face parte din ABC-ul digitalizării. Nu ai ăla doi, autentificarea în doi pași, în esență cineva vrea să te aicuiască și zice, bă, tu ești? Deci am avut un tovarăș lângă mine, zice, încerci să îți accesezi contul din Sri Lanka? Și el zice, da. Și el era lângă mine în București. Deci, și omul nu e ultimul prost, dar cumva așa, tulburarea e o afectată judecată.
Hai să le punem într-un top, nu știu, top 3 pericole an electoral 2024 în social media.
Nici nu are legătură cu social media din punctul meu de vedere top 3 pericole. Top 1 pericol e că suntem fiecare steliști și dinamoviști și nu mai suntem în stare să ieșim la o bere cu dinamovistul. Noi nu mai știm comunica, am pierdut dialogul social și aici într-adevăr social media îi devină teribil pentru că ne-au ajutat să stăm fiecare în bulele noastre și la revedere. Măi, cum era pe vremuri, frate? Deci ieșea lumea pe bancă în parc, unul PSD-ist, unul penalist, se certau, beau împreună, jucau șah, dar cumva atât se despărțeau prietenii și cumva se mai influențau unii pe alții. Acum nu mai există. Și dacă vrei, pericolul numărul unu pentru mine e exact asta, că nu-i mai ascultăm pe aia deloc. Nu-i mai ascultăm. În rest, un pericol, lumea poate să se protejeze de pericol. Fake news-urile. La fake news-uri, regula de bază e așa. Dacă prea frumos să fie adevărat, atunci nu e adevărat. 2. Nu mai da click pe orice rahat. Ziarul de care îți promite adevărul.ro. Ce e ăla, mă? Ai văzut titlul ăla? Marcel Ciolacu dă 1 milion de euro la săraci. Intră pe ziarele astea mainstream, pe care le consideri într-un fel sau altul serioase. Dacă nu se găsește informația acolo, cel mai probabil e un fake news. Sau dacă e adevărat, o să se regăsească și pe alea. Ce se întâmplă, că lumea nu înțelege, în momentul când dai click pe tot felul de căcaturi de-astea, pardon, scuzați, ăia îți iau cookie-urile și te retargetează numai cu chestii de alea.
Da.
Și tu ai gândire critică, nu-i așa? Odată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori, de 20 de ori, ți se schimbă și ție percepția. Bă, dar celălalt ăsta nu e chiar așa rău, mă. Și așa funcționează. Și al treilea lucru, mare, mare, atenție încă o dată, o zic. Două, autentificarea în doi pași. Autentificarea în doi pași la absolut tot ce presupune în digital logare, adică mail, username și parolă. Există și aplicații care fac asta, Pentru că dacă nu, boții, asta fac roboții ăștia care scanează tot și ți intră, atenție, prin mail-ul tău pot intra la programarea ta nu știu pe unde. Prin mail-ul tău pot intra la ce faci tu la companie. E atât de ușor dacă n-ai... și gândiți-vă că politicienii și toți cei care manevrează numele lor nu știu ce mai etici. Deci ei când te-au prins, ți-au datograf. Și poți, cum au pățit un tovarăș director comercial într-o mare, mare companie, i-au hackuit mail-ul și numele lui, au dat mail la o grămadă de oameni care zicea salut, eu să-l de pe mail-ul lui. Mm-hmm. Până mai stai să explici la 30 de mii de oameni la cât ți-au trimis ei că nu e adevărat, dat o ofertă în numele companiei.
Bun, să presupunem că ținem cont de ce ne-ai spus tu și suntem mai atenți. Dar hai să ne gândim la ce tip de fake news să ne așteptăm anul ăsta, în 2024, an electoral.
Nici nu ne putem imagina la ce tip de fake news. Ideea e în felul următor. Dacă până acum, și uite, tocmai citesc cartea lui Antonio Momoc despre populism și politică și ce înseamnă digitalul. Dacă până acum ceva vreme era... politica în digital era făcută exact pe sistemul ăsta. Tu ai furat, tu ești hoț, tu ești așa. Acum se face așa cum se face orice targetare digital pe interes. Adică, ăla care e cu noi, cu PSD-ul, ce interes are? Păi mare interes e că este listă. Și atunci ce facem? Nu zicem, votează Ciolacu, votează PSD-ul.
Zicem, hai Steaua.
Zicem, jumătate dintre jucătorii de la Steaua susțin PSD-ul. Adică o bag așa. Sau jumătate din cei de la Steaua vor să susțină în continuare pensiile pentru aleși. Sau ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Știi?
Adică și atunci le dai cu interesele interes. Tale.
Da. Și intră altfel la tine. Și acolo care întâmplare, Ciolacu zice, da, și eu sunt list. Și într-o dată zice, a, mă, Marcelușa, ăsta nu e așa rău.
Mai vin peste noi atacuri cibernetice, cum a fost ăsta de la Camera Deputaților?
O să, într-una. Hai să punem un pic lucrurile în context. Aproximativ 30, dacă nu 40% din tot traficul pe internet e făcut de boți. Deci noi când zicem fazele alea cu 100 de milioane de vizualizări și accesări pe nu știu unde, tăiem 40% și avem cifra reală. Boții ăștia nu se plimbă ei așa pe stradă cum merge lumea la mall la noi. Ăștia au treabă în viață. Treaba lor în viață se depisteze vulnerabilități și să atace. Iar modul în care ți-o poți fura e 10 de modalități. Keylogger, știți ce înseamnă keylogger? Înseamnă că există boze ăștia care dacă tu ai telefonul pornit când îți tastezi parola și tu l-ai virusul ăla pe telefon, el modul în care îți știe parola. Ai că-s miliarde de chestii, ce faci? Ți le fură, ți ia din conturi, ți ia ransomware, cel mai nașpa, îți blochează scula. Și zice, dăm 200 de euro ca să ți-o deblochezi. Păi tu ai pe laptop chestii, trestii, șmecherii. Da? Și e foarte fair. Adică le-ai dat banii aia în contul ăla și îți deblochează. Îți dă cheia să deblocheze ăla, știi? Adică niște pericole fenomenale. Lumea zice, a, pe mine nu mi s-a întâmplat. Nu ți s-a întâmplat încă, dar șansele sunt foarte, foarte mari să ți se întâmple la un moment dat ceva de pe care să-l vezi. De cele mai multe ori nici nu vedem. De cele mai multe ori telefoanele noastre, sculele noastre sunt folosite fără să știm, doar mi se pare că merge mai greu un pic. Și nu înțelegem ce se întâmplă. E, resursele de pe calculatorul tău îs folosite să fac ei ferme de nu știu ce, de bitcoin, de dracula, cu tot felul de faze de astea.
Tu cum ai proceda cu copiii tăi? Că poate veni copilul la adult, la părinte, să-i spună, păi e adevărat că am văzut eu pe TikTok. Cum ai proceda cu proprii copii când a venit vorba de telefon, net, rețele sociale?
Nu le-am interzis absolut nimic. Pentru că am și un exemplu. Înainte eram tentat. Bă, nu e voie, 2 ore pe zi, nu știu. Nu. Am o experiență de acum mulți ani cu copilul unui vecin, 11 ani, și vine la mine nenea Cristi. Îmi dați mie parola de la Wi-Fi-ul dumneavoastră că e stricat și până vine tati și trebuie să-mi fac temele. Mai mă, copile, lasă, poate. Adică l-am făcuse, că te-ai interzise, știi? Nu ai nici cea mică șansă să te lupți cu ei. În termen de cât de buniți să te bypasseze, să te facă pe românești. Ce poți face ca părinte, și asta e recomandarea mea fermă, e să nu pierzi comunicarea umană cu ei. De fiecare dată când le interzici ceva, să duc în altă parte. Dacă nu discuți cu ei tot timpul, absolut orice, și au mai fost cazuri de astea în care vineau, ia uite ce tare asta, mă, iubita, mă, am 3 copii, de-aia, fiecare cu vârste diferite, Zic că nu e chiar așa, hai să vedem. Și discuți de la caz la caz. Dar nici într-un caz să zici, vai, dar ce tontolău ești, că nu știu ce. Măi, l-ai omorât. E foarte, foarte important. Asta nu trebuie să pierdem, părinți cu copii. Comunicarea permanentă pe orice. Cea mică la 12 ani e mare fan de K-pop. Dacă nu știi ce e K-pop, o spune băiatul tău, Korean pop. O nebunie, 1,9% din PIB-ul Coreei de Sud e dat de K-pop-ul ăsta. Tocmai au făcut o formație de asta, mai știu, Blackpink sau nu știu care dracu, au ajuns la 1 miliard de vizualizări pe YouTube în câteva zile. Adică e ceva nebunie. Îmi place muzica aia. Eu sunt rocker, mă, metalist. Îmi place muzica aia. Mor când o aud. Și când vine a mea,
și totuși.
Aseară vine a mea, tati, o lansat, hai iubita, să-i drână, am închis laptopul tot, să ne uităm. Okay. Și am zis, mamă, ce tare, băi.
Adică să fii în contact cu copilul, să știi ce îi place și ce urmărește.
Dacă nu ești acolo, duce în altă parte. Mm-hmm. Și ea din altă parte și ghici. Dacă nu are niciun cerc social cu oameni reali, și asta e o bătălie, împingeți copilul să ducă, să iasă, să facă așa, o să-și ia aliați și oameni care validează plăcerile lor și viața lor din online și acolo nu știi ce-i.
Mai am o curiozitate. Ne așteaptă un an greu? Care e principala armă pe care o poți cumpăra acum și care să fie așa ca un scut împotriva diverselor diversiuni, manipulări, fake news-uri?
Nu există. Nu există, nu ți-o poți cumpăra. Singura armă împotriva pericolelor care vin dinspre politicieni, să zicem așa, în mediul digital, este să nu mai pui botul așa ușor. Eu asta recomand. Bă, frate, încă o dată, dacă e prea frumos să fie adevărat, înseamnă că nu e adevărat. Doi la mână, fă-ți o listă mai largă de surse cât de cât de încredere. Numai că aici iară vine gândirea critică și mi-a zis și nu, pe mine am făcut. Sputnik, alea, adică el își făcuse, în capul lui erau super de încredere sursele, știi? Nu, mă, ai ceva ce cumva du-te și în partea aia, ceva ce nu-ți place, știi? Adică nu dăm nume de televiziune, dar am întors la mizeria aia, nu mă uit. Și am zis, bă, hai, uite-te o oră cu mine la mizeria aia și să vedem ce. Și zice, mă, unele lucruri nu-s chiar așa. Păi asta vreau să zic, încearcă să te expui și la ceilalți, că dacă tot stai în bula ta, nu o să te protejeze nimic de ceea ce o să vină. Absolut nimic. O să crezi absolut tot ce se zice. O să, lumea râde de aia cu pământul plat și așa. Dar stai că este preferată mea, e că Australia nu există. Că sunt actori angajați și de fiecare dată când cineva nu aterizează în Australia, aterizează undeva în Anglia. Și, adică înțelegi ceva? Da, e real. Da. Și râde lumea de. Și după aia aud că e stelit și că din Oviș ar trebui să moară. Păi stai un pic, că e fix același lucru. Tu ești în lumea ta, dar a ta pare normală că tu ești în ea. Asta recomand. Să iasă un pic fiecare din lumea lui și să verifice niște surse, sunt o grămadă de site-uri, cum e Factual, în care poți verifica niște surse, sunt o grămadă de tool-uri, dar trebuie să le cauți. Trebuie să le cauți și zici, lasă-mă că știu eu ce, dacă zici asta, lasă-mă că știu eu ce învârtele aveți voi, s-a terminat. Nu mai ai nicio șansă să te protejezi.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!